Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Jørgen Riel, Signalkanonen og andre skrøner. Indlæst i 1989 efter udgaven fra Lindhardt og Ringhofs forlag 1988 af Ebbe Trenskov. Indhold. Nummer 1. Alice. Nummer 2. Turisterne. Nummer 3. En farlig rejse. Nummer 4. Signalkanonen. Nummer 5. Russisk roulette. Nummer 6. Fribæreren. Nummer 7. Vindslæden.
Nummer 1. Alice. At Grover Bay var noget aldeles enestående, mente i hvert fald sagfører Volmersen og Greven. Indrømme skatte, at forsøgsstationen havde en smuk beliggenhed, og huset en charme, man ikke fandt andre steder i Nordøst Grønland. For mange år siden, da Greven kom til kysten, havde huset været som andre fangsthytter. En firkantet æske, beklædt med tagpap, en lang tynd skorsten og to sideskure. Traditionelt, og for at beskytte mod kulden, havde nordvæggen været løjet af moskus okseskind. Efterhånden som Greven overgik fra fangstmand til vinbonde og forsøgsleder, udvides æsken med på- og tilbygninger, som man nu skulle lede længe for at finde ind til den oprindelige bygning. Greven kom fra store forhold på Lolland, hvor han ejede et gods, som han dog ikke havde set siden sin tidligste ungdom. Han havde lavet fangsthytten udbygge med havestue, veranda og et køkken, der var større end hele Bjørkenborgs fangstation. Endvidere havde han ombygget loftrummet til et tårnværelse, hvor han og sagføreren vinterdage kunne sidde med eftermiddagsteen og skue ud over de tilfrosne jord. Huset i Grover Bay havde kun udsigt til havet fra køkkenet. Alle andre vinduer vendte mod land, for greven var bonde og ikke jæger. Hans øjne fandt størst behag på den stenede rumark, på kartoffelbedet eller baglandets indhegnede moskus oksefarm. Nu traf det sig således, at Volle og Greven en varm sommerdag sad på den af Volle benævnte skrønebænk uden for havestuen. De var lidt døsige af middagssolen, som stod ret ind i deres ansigter. Greven plirrede søvnigt med øjnene. Han skælede hen over sin aristokratiske næse til Volmersen, der var sunket sammen i stolen med hagen hvilende mod brystet. Dog endnu så meget ved bevidsthed, at han er til sukket dybt af velvære. Greven nippede til sin afkølede fondant, årets tapning, og med sin let slæbende, nasale stemme sagde han, "Vist har vi mange fordele heroppe, Volle, det må du indrømme." Volmersen trak sig en anelse op i stolen. Han åbnede øjnene og så dorsk ud over rumarken, hvis spiger netop var dukket ud af jorden. "Tænker du på noget særligt?" spurgte han. "På klimaet, for eksempel." Greven skvalpede den ravfarvede drik rundt i glasset og førte det op under næsen. "Et velsignet klima, synes jeg. Skarp og kølig luft, der dog ikke er koldere, end at vi kan sidde herude i den fri natur." Han drak. "Og lyset, Volle. Det er det fantastiske lys, som er over os, lige til vi bliver trætte af det." "Hvor det så overgår i et balsamisk mørke," indskyd Volle, "som man netop når at blive træt af, når lyset vender tilbage." Greven nikkede. "Vi er privilegerede, Volle. Min ældste bror, som nu er død, fortalte, at han på rejser i troberne altid drak en slags solnedgangsdrik." Volle førte sit glas mod læberne. "De kalder det sundowner," sagde han. Greven smilte. "Kan du forestille dig en sundowner i troberne? Man når vel knap nok at skænke, før solen er gået ned." Volle drak længe og nydende. "Vi har verdens længste sundowner," sagde han. "Det tager 4 måneder fra solen står op til den går ned." 3,5, korrigerede greven. "Og så har man 3,5 måneder at ferske ud i," påpegede.